Radio Kapi. Oh, Kapi. La Sambo la Bisso, Jacques-Yves Molima.
Ni tukumu toba na mine ya dolari ya Amerika talamu solo baili ngomba li kusunga kwa molongo osha esengeli na yango pona kusunga batu kole kamilioni moko baiva kima bitumba mabile makasai wana emonisi mama dudia lo mokambi osha wikolo kongo Kinshasa lelo na masolo na babanzi sango Nations Unies sepeli te na lorengi mbula matari ya Kongo elakisi bilili biabobo mami bwa bai onuba bale okasai pamba tembele Musalamu wangu lukalu kiboye uzali kusalema bukoki kukota bokoso ni tenia yambo ya mwangu motali kupesa mateo bana ba ekolo buundi ba kima bitumba elongona bana mboka lusenda mabele mafizi na lisanga Pax Christi esukilelo na libakulie Pax Christi epesi ba yekoli mkabo nzike masoma na bolai mwa sima na tango Bande kovalandi mbote pekimia o mabota mabinu. Pasi pe kaka eye baimbo kaka saiba zaina yangu, ezaliko senga misolo motango koleka milioni tuku motoba na minei ya dolari ya Amerika. Talaka bosenga emonisi moyangeli osha we kolo Kongo Demokratik, weleko ya masolo na bapanzi sango o mamosalami bale moye. Nganga maele mamadu dialo, alobite batu baike koleka milioni, bakimi bitumba zambili ya mobulu, mokotisa baika mwinasapu we tuka kasai pe batu bana banson. Mingi okati na bango basi pe bana, basengeli solo na lisungi Micheline Tswala.
Kolandana na Dr. Diallo ba ONG tukumine ekopesa kama sungi na bato ezali kosala mosala na bikolo mitano bizwami na bitando ya bitima binene na sozini elongo na ba ONG ya ekolo pe bakisa eye ya molongo ezali kosala na Grand Kasai na Kasai Central na Kasai Oriental na Lomami pe na Sankuru ba ONG ezali na kwa kosoma kasi ya kopesa masungi yango na bato bakima mobulu bitando bya bango mpe mboka na bango elobi Dr. Diallo talanti na babwa kimbela epa ya masanga makosungaka ba Ii Republika Demokratiki du Kongo Zambi basengeli na milioni tuku motoba na mine na ndambu ya Amerika motango moye mo pesa mina uchampo na sanza motoba ezali koya pona ye mpasi ezami na Kasai Oriental eko kikotinda teba bosa na mai mazali koleka na bitando mususu bia ekolo Zambi na bituka ya Est Republika Demokratiki du Kongo mingi na Tanganyika ipe wapi tozali nano na bato koleka koto kama mine bakima bitando bia bango mpona bitumba kati ya babantu na batwa na Nord mpe na Sud Kivu milioni moko na ndambu ya bato bakima bitumba na bitando ya bango tosimba ete masungi ya kopesa na bato na Republika Demokratiki du Congo na mobutu zali ezali milioni kama motoba tukusambo na mitano ya dolari ya Amerika kinosika ocha elobi esili kozwa zomi na likolo ya mokama ya motango basengeli na yango nzambi motango basengeli na yango ezali milioni tuku motoba na motoba ya dolari ya Amerika
Epai susu, Nations Unies sepelite na lolenge mbula matari ya Kongo ilakisi bilili vya buboma mibwa bai oniba bale bai babuma makao mwasanza isatu leki okasai wile kubakendeki kusala bulukaluki na tina ya bukunda mibwa bato baike olibulu lioko pona oni mboyebisi AFP Kola kisabilili na lulenge lona, loko kiko pesa kboko sona misala miabu luka luki, boye bazali na inu kusala Micheline Netuala.
Iyo boye lobi yondeko Jacques Molima, bakonzi ba Republika Demokratiki du Congo, batalisa kilobi loleki yoko bilili to video ya minuti mibale, nantina kolandana na Nations Unies ya komonisa mpo balongo la maye. Bato bazali kukanisa nantina ya bokonzi ya Republika Demokratiki du Congo na likambo yango. Bandime te video wana ezali solo, elobaki molobeli wa ONU. Stéphane Dujirat, abakisa kikoloba ete solo video ezali kotalisa ete mbomano mosalamaki. Kasi to banzi ete ezalaki malamu kolakisa yango te. Kanisa mbalaboni ezali mpasi mpe minyo konte ya mitema pona bayili bota ya bato wana babomaki tosimba ete onte ya video wana bazali kotalisa mwasi moko na mobali bazali komona na ete bazali solo banganga mayele ba oni wana bazingami na bato sambo bazali koloba na monoko chiluba balati biteni ya bilamba ya motane na motu basimbi ba machete ba njete minduki ya bokila mbala moko ba ebisi na bapaya wana bafanda na se sima babomi bango mwana moko ya moke nde batindi akata mutu ya moto moko katia bae mbale babomaki suka yangoa
utango mei monisko ekokoba na inu kulakati Izaina makoki makusunga seni pona kulonga mosala mwa bukomisi baponi ata kupewa bituka Kasai pe Kasai Central wapipai bukomisi baponi bozongisami mwasi mamuke. Wana maloba mukambi mulanzi wa Munisco ile kwa zamaki na mwangonga o engumba kananga. Ye asalaki mobembo kuna elongona bapaya bai bai Sadek na pe boko bakonzi ba oni. Kuna akutanaki na masolo na bakambi ba etuka toyoka David Gressly kolobela likambo lya bukomisi baponi oyelobilia André Kambala.
Likambo to motuna ya bokomisi baponi bato banso balingi eleka malamu elongo na biso moko lokola elekaki bongo na bituka bisusu yango esengeli te baimboka baponi bamikomisa kombo na yango tosombekinaki makanisi na ntina ya lolenge tosengeli kosala elongo mpo ya kosalisa na ntina ena ote tomonaki te yango nde ya motuya tokosala mosala elongo na seni mpe bakambi bitando mpo ya kotala lolenge ya kozwa eyano elamu na bokusa tu salisi na tina transport ya bisaleli kwa uta ngumba Kinshasa kino obantene misusu kati ya ekolo ya biso Kongo sikabo yesu kiezali na mikakatano mitali bo uzangi bokengi na yoko bitando tuzali pe tayari kusalisa na tina ina ekotala lolenge makambo mana mamonani na bitando moko moko tuzali tayari po ya kusola na bakambi bitando biye po ya kutala nini pinza esengeli kusala po te baponi bami komisanziki
chaque localité, mais on est prêt pour ça.
Bato batano bawaki o malomingo loleki na butu onzela kati na buni ya pema agi o Ituri sango yepesami na société civile pe indimami na bakambi mabele mana bato basusu pe bazuki pe bamemamaki o lopitalo mbele molangwa pe kotambwisa na elulu penza nde epesi nzela na likama lina delvin waisala.
Mutu kwa yangu lolenge puso ememeki batubaike pe mikumba eutaki ozando ya kwandro mapo ya kokende mungwalu. O kilometre pene mitano ya fataki santre nde ebalukaki. Bato mitano bakufise wesika ya likama kati ya bawei basi babale. Balonga ni pe bazalaki omolongo mabawei pe batiki mwana etike ya mibu mwambi. Bato libwao bazoki makasi basusu maboko to makolo ebukani bazali olopitalo enene ya fataki o territoire ya Njugu. Mokambi territoire ya Njugu asakoliete likama ebimi na ndenge ya mbalakaka nzambi motambu isi ya langwa kimasanga pe amemeki mutuka na mbangu makasi po ya société civile mutuka amemeki mingi motambu sipe mosungi ya ye bakimaki kasi bakangemi sima na pulusu oyo basusu batandolami wesika ya likama po ya bukengi bwa bato pe mutuka eye esali likama. Bunia Delve Waisala, Radio Kapi.
Ipaye ususu na bukuse, mwa mobulu pe mojeke tanu mozalaki utongo alelo, uingumba Kisangani. Izalaki bongo ba taksi moto, ba ike, ba kitake balabala, na kanda, pona kupame lali wale ya muninga wa bango wa mibu pene na tuku isatu. Yabo mamaki na moto moko o yeme ya memaki na tuku tuku na ye, obutu wa lobi na komini ya makiso. Bapulusu, bapalangana ki utongo alelo, ubabalabala, po na kuluka kuzongisa kimya. Lingomba Pax Christi o Uvira esukisi omokolo mwalelo eteni ya yambo ya mwango motali kopesa mateya obana ba ekolo Burundi ba kima bitumba elongo na bana mboka Lusenda o mabele mafizi bazalaki banso koto mwambi pe baba pesaki bikoto na pe mabenga mabotei mabotei bisale livia kelasi pe bitelo bisusu bizwaki bitanda masomana pona kobasunga o mambi makelasi awa pasi eleki mwelobi mokambi Pax Christi Micheline Chwala.
Iyo bolo bionde ko Jacques Moluma ezali manaka ya lisanga esengeli kosala mobu moko mbala ya mbo ba sengela ki ko sali saba na baiba utaki na bitando bizwami na bitumba kulandana na mokonzi wa manaka maye mundenda basha Kevin bana wana bazalaki kokende o kelasi makolongulu bazalaki oboso bwa mikolobo ya ndege nyoso mzambibo peto bozalaki te kino makama ata ya kosoma na banyoka ekokaki ko landisama simana wana bisale libike bya kelasi bibe bisama ki nzambi bazangaki basa kosi ya kumiwa wakaye ba kabola kiango na bitelo vya se na kauga ka tungulu zawadi isunga mpe na lulinda bana nyoso baye bakima bitumba batanga kabanso na manaka moko mpe na kelasi moko baye bayesika bazangi ata ba uniforme na bakaye bazali baike bana ya itelo ya se bazali kotia bango na kelasi moko tukusambo tompe kama moko bana yango bazongi na zela kelasi uto mkolo mamosala moko zambiba lakisi waboya kikotangisa mpo ya kosenga lifutele bango lya sanza mini. sima ya manaka mae, lisanga mouvement catholique mondial pour la paix, Pax Christi ya Uvira, ekane ko senga na weba ko sunga ka, bato basa de sabango, mpo batang sabana bae malamu, toye ba ete, ka eye ya ba refije, ezalina bato, koto tukumi bale na sambo, bazwami ontei.
Bande walandi Université Catholique ya Ekolo Congo ikokisi bongo mivutu kumotoba utombota mana yangu na libakuli ya milulu ya bukunduli mbota maye bakambietelo ba monisite uto mbotama Université Catholique sila bongo kubimisa banganga maele koto ine ina kama libwana tukumotoba maso maye maluma maki onte ya yoko lisanga lisale maki na bukambe mibwa senku na libaku Monseigneur Marcel Utembi mukambi senku akumisi maye maso bakambi basila kusala pote Université Catholique e yeba na bo moko abitelo bianka o Afrika tosu sasango na biso sengeli pete toye bat misala miabokeli mia Ekolo Congo démocratique topé ba entreprise industrielle et mi koti sa na linaka li Afrika li elikozwa kalisungi la Union européenne pona tombwa ya misala mina bolinaka la Nations Unies na bokuse onidi talakati na yoko likita ya bobwa kimbela bo salemaki o mwa mosala mitano moye o mwa mosala mibale moye awa o ngumba mokonzi Kinshasa ikambe maki na mukambi ombula matari o industrie mwana mboka ilunga leu Tomolanda awa kulobela tina yali nakalie welobelia honoré misenga kalala.
C'est un programme qui a pour objet.
Programme eyezali na lotomo ya kobakisa maele na ba société pe ba izine pote misala mia yango mia mimbongo na maimatali biloko biantina na ekolo pe na Afrika mubimba e mata na yango projet eyezali na tina makasi po ya ekolo Congo démocratique pe sika tokomi na eteni ya bokokisi yango e la kisite tokopona ba société mie misengeli mizwa litomba na tina na yango na maimatali bubaki simayele pebo salisi po ya kuzwali sungi epa ya masangami ye mipesa kamisolo
top tension de financement au niveau des institutions financières
talaka suka ya sango na biso okota lingala matonde mingi zambi bozalaki baike pona koyoka biso